Halo dan apa kabar semuanya, ketemu lagi sama kita di podcast Ada Apa Dengan Gaming, podcast berita minggu seputar game dan ngobrol-ngobrol asik. Dan ini adalah episode 314 pada tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 6, 7, 5
3.
Ya? 3, 3, 3 September 2023. Soalnya gue install install barusan setting taskbar Windows jadi auto hide gitu, jadi gue gak bisa lihat aksesnya.
Weh.
Wah, banget ya.
Masih banget.
Iya, dan seperti biasa kalian bisa follow sosmed kita yang linknya ada di deskripsi di deskripsi di bawah. Tapi yang paling penting kalian bisa support kita di sabera.co/adg. Seperti kemarin ada yang nyawer dari kalender Happy Fires of Rubicon release day.
Wah, ini tanggal ya, berapa
pas,
nih? 25.
Pas 25 kemarin ya.
Iya, pas. Pas apa? Armored Core release.
Iya, Armored Core release. Yoi, ini dari Buzzer From Software. Dari Buzzer From Software. Gitu ya. Terus sama apa lagi ya? Sama kemarin ada Fatkai udah dibahas ya. Berasa ilegal banget kalau
udah.
Thank you banget yang udah nyawer kita. Next time kalau kalian mau nyawer dan mau ngirim apa-apa, salam segala macam, bisa aja sawer kita di sawer.co/adk.
Yeah. Starfield Day gitu mungkin ntar.
Starfield Day mungkin, ya. Ada Buzzer Microsoft atau Bethesda gitu mungkin.
Buzzer Xbox.
Yes, ketemu lagi sama gue Bebek dan ada Abel dan Sangga di sini. Hello.
Hello.
Awinya mana, Sang?
Ini gue enggak usah bikin konflik. Ya? Gue enggak usah bikin klarifikasi kan. Tidak ada yang terjadi di antara kita kan.
Karena enggak ada Awe kayak butuh.
Karena enggak ada Awe. Butuh. Karena Awe itu ada kalau Sangga enggak ada. Sangga ada pasti Awe enggak ada.
Makanya.
Itu selalu seperti itu.
Cerita
bukan musuhan guys, bukan musuhan guys, tenang guys.
Kita juga nanya Awe juga gak dibales.
Iya, mungkin dia ngeliat ada Sangga.
Udah hilang aja gitu.
Besok aja lah balesnya gitu.
Iya, gue mau menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat-sangat berdosa di ADG itu adalah apa kabar guys.
Udah lama yang nanya apa kabar ya.
Jadi gue main.
Gue juga main. Emang main? Kalian main? Gitu, gak boleh. Lo gak boleh bilang main game kalau main game-nya game jadul. Gak harus main game lama. Game lama, game baru. Siapa duluan yang mau masuk ke ini? Kita masuk ke segmen main game apa aja dulu ya. Sebelum itu siapa yang duluan?
Aku main Inscription.
Bukan kemarin udah ya?
Kemarin kan
belum
dibahas.
Inscription bukannya udah ya?
Belum
dibahas.
Iya ada deh. Yang turn based kan? Turn based
kan maksudnya kartu.
Yang ya kan yang game kartu. Iya.
Iya.
Slay the Spire enggak sih?
Enggak tahu, gue belum main juga deh.
Slay the Spire juga kartu.
Iya.
Belum itu. Baru gue main enggak tahu karena bosan sama game terus kayak sama game di library kan. Terus Inscription ini nih apa masuk PS Plus kan terus
Baru ya
baru kain masuk
lama.
baru itu tuh baru masuk dan gua tuh sebenarnya tuh pengen main ini dari lama cuman kayak nggak sempet terus dan nggak kayak pengen beli tapi kayak lupa gitu kan karena gua tuh dulu udah nonton teorinya duluan.
Weh,
teori apa?
Teorinya si Matt kan sering ngebahas ini kan, si game teori kan ngebahas Inscription kan. Kayak, menarik juga ya ini game gitu kan. Maksud, tapi kalau, walaupun gue udah dapet spoilernya segala macem gitu ya, tapi pas main sendiri tuh gue masih yang suka kayak merada merinding gitu kayak, anjir, ini ngapain gitu. Tapi baru sampai act 1-nya beres, lagi act 2 sekarang.
Jadi Inscription tuh apaan?
Itu tuh game kartu.
Gue emang gak tahu beneran.
Jadi itu tuh kayak game gimana ya? Pokoknya gue gak akan spoiler kan di sini mah, walaupun mungkin udah banyak yang tahu lah.
Iya. Susah kayaknya ya buat di spoiler juga.
Terus kayak ya intinya tuh kalian tiba di suatu kabin gitu, terus ini jadi kayak terjebak sama satu orang gitu namanya si Leshy dan si Leshy ini tuh senang main kartu. Jadi kayak ngajak kita main kartu, tapi taruhannya adalah nyawa kita. Jadi setiap kita kalah, nanti kita meninggoy.
Oh, meninggoy.
Tapi yang serunya adalah, yang menariknya di inscription tuh kayak, ternyata bisa loh, TCG digabungin sama roguelike gitu. Jadi setiap lu meninggoy, emang ngebuka mekanik baru gitu. Jadi memang harus meninggoy gitu untuk progres.
Tapi POV-nya itu kita main kartu atau kan biasanya ada juga game yang apa ya? Kayak kita ngendalin suatu karakter tapi karakter itu ability-nya kartu, dari kartunya kan. Gitu kan. Ada model kayak gitu kan. Atau yang ini emang main game kartu biasa aja atau gimana?
Jadi kalau POV-nya tuh POV-nya first person kan. Jadi emang kayak kita lagi main kartu beneran gitu. Dan
sama orang aja gitu ya.
Iya, orang aja. Dan serunya adalah semakin lu nge-progress, ternyata lu bisa explore si kabinnya juga gitu. Jadi banyak kayak banyak secretnya gitu juga yang di dalam itu gitu. Dan kalau misalnya kalian udah berhasil, kayak kirain kalian kan kayak, oh nih gue udah berhasil nih tamat, ternyata itu tuh kayak ngebuka layar lagi dari si game gitu loh. Ternyata kayak, oh ini apalagi nih gitu. Jadi kayak makin penasaran. Kalau misalnya nggak kena spoiler banget tuh, itu wah beneran emang pantas waktu 2021 tuh beneran dibilang kayak best indie game gitu loh waktu dulu.
Menarik.
Masalahnya kan karena walaupun gimana pun karena gue udah ada spoilernya, ya jadi kayak karena expect that gitu loh pas ternyata sudah beres yang ngalahin si lesinya ini, jadi kayak pas lanjut oh ya udah sih udah kebayang itu game apa gitu.
Deck builder juga. Masa kita nggak tahu atur. Nah, kartunya dapat dari mana?
Nah, kartunya itu jadi di lu tuh pas pertama kali kalau misalnya X1 ya. Nanti beda tuh sama X2 dan X selanjutnya. Kalau X1 itu lu akan dikasih 4 starter card gitu. Jadi kayak starter card-nya ini tuh yang karakter utama yang beneran bisa buat nyerang. Jadi ada damage sama butuh berapa sacrifice. Nah, di deck yang lain, jadi lu tuh punya 2 deck kan. Deck yang kartu utama sama deck Squirrel. Deck Squirrel ini bisa dikeluarin tanpa harus ngorbanin kartu. Dan si Squirrel ini tapi nggak bisa nyerang. Gitu. Dan kalau misalnya mau manggil kartu, ya kita harus ngorbanin si Squirrel ini. Gitu.
Oh, lebih ke deck pembantu gitu, supporter.
Deck supportnya si Squirrel-nya tuh. Jadi kayak pas awal dikasih 4 kartu yang utamanya itu, dan semakin lu progres nanti nggak cuman ngelawan-ngelawan doang, nanti ada kayak pilihan opsinya, misalnya kayak ada untuk ngambil kartu nih, nanti dikasih pilihan 3 kartu, lu mau milih apa dari 3 tuh, pilih 1 gitu. Terus nextnya ada yang bisa buat nge-upgrade kartunya, jadi kayak kita numbalin kartu untuk dipindahin si ability-nya ke kartu yang kita mau, ada yang kayak gitu. Terus di selanjutnya juga ada lagi tuh yang item game nih. Jadi kayak menariknya adalah di gak cuman asal main kartu aja. Jadi kita tuh disediain item, kayak itemnya tuh ada squirrel in a jar. Jadi kayak lu bisa ngambil, harusnya kan setiap turn tuh cuma boleh ngambil satu squirrel kan, atau satu kartu utama kan. Nah itu lu bisa ngambil squirrel tambahan lagi tuh, dikasih, sengaja dikasih sama si lesinya tuh, emang mekaniknya kayak gitu. Bisa itu, terus ada juga item lain kayak bisa nyabut gigi lu buat yang ngepoin. Jadi poinnya tuh timbangan gitu. Kalau misalnya kita berhasil ngedamage lebih gede dari lawan kita dan timbangannya turun ke sano, ke pihak musuh, berarti kita menang kan. Nah, kalau misalnya buat ngeberatin si timbangannya, kita bisa tuh nyabut gigi sendiri tuh. Cabut aja, terus ditaro di situ buat ngeberatin timbangannya. Itu legal.
Oh. Iya, 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 ngerti.
Jadi lu enggak usah ngedamage musuhnya, lu mau ngedamage nih. Ya udah lu cabut gigi lu sendiri gitu, dicabut gigi beneran. Berarti, kayak ada animasinya gitu.
Iya, mekaniknya tuh enggak full di kartunya aja,
di kartunya. Iya, mekaniknya tuh enggak di kartunya aja menariknya. Jadi kayak yang kata gua itu explore kabinnya tuh, itu juga mecahin puzzle, mecahin secret-secretnya gitu. Jadi gak cuman asal kayak Yu-Gi-Oh doang, kayak main kartu gitu, Yu-Gi-Oh di video gaming. Gak, itu sangat amat banyak yang hidden gitu.
Menarik.
Cobain.
Menarik.
Ini gak ada di mobile?
Enggak ada di mobile.
Oh, ada di mobile, menarik sih. Tapi kalau nah, minggu soal ada di mobile, ada ini, ada Voice of Cards.
Ya itu mah lebih ke turn base ya, gue rasanya.
Iya itu turn base, itu turn base.
Iya.
Itu turn base.
Berarti nggak ada APK-nya ya bang ya?
Nggak ada bang, nggak ada APK-nya bang.
Ya. Cewa nggak ada APK-nya.
Oke, terus.
Gue main Inscription. Gue lagi main Inscription doang sih sekarang.
Oh, Inscription.
Menarik.
Oke.
Okay. Gue nggak menarik soalnya game-nya game lama.
Oh. Ini...
Gak ada yang mau bahas Starfield gitu? Ada yang beli premium?
Gak ada. Gak ada. Miss Queen. Oh, gak ada Miss Queen, guys.
Takut gak dimainin nih,
Takut gak dimainin.
Beli mah bisa ya, tapi gak dimainin.
Game pas ya.
Game open world gak dimainin tuh banyak. Ya, banget. Lagi. Siapa lagi? Lu
beda apa gue? Itu dong ya? Jadi lu.
Gua main... RDR kemarin muncul. Gue udah ngomongin RDR
udah, masih? Udah.
Tahun
udah.
Enggak, minggu kemarin gak jadi kan? Soalnya
Udah, iya. Bukannya udah ya? Di itu, di berita. Dimana?
Oh, di berita iya udah. Enggak, tapi kan... pas di berita. Oh,
iya. Yang sama Awe kan?
Yang sama Awe. Oh, enggak. Itu bahas. Enggak bahas. Itu bahas.
Itu bukan bahas beritanya.
Gue mainnya belum kan?
Mainnya belum.
RDR muncul di Switch, gue beli size berapa? 6 GB, 12 GB.
Lu juga sama aja main game jadul tuh.
Tapi kan baru rilis.
Salah juga baru masuk. Juga, baru masuk PS.
Kalau di PS tuh baru rilis tahun kemarin juga tau.
Baru rilis tahun kemarin anjir. apa namanya? Ini apaan? Oh, gue malah buka artikel gak jelas aja. Wanita ini iseng rebus jajanan mie gemas. Ambil dari artikel apa itu. Iya, RDR main di Switch terus kan itu apa namanya baru bentar lah gue mainnya, baru main bentar terus kayak lebih ini sih lebih ke apresiasi portingannya karena emang itu portingannya bagus banget untuk Switch ya. Gitu ya, apalagi untuk gamenya Rockstar gitu ya. Iya, kayaknya gue udah pernah bahas.
Bahas ini deh, kok bahas lu pengalaman mainnya deh gimana?
Iya, pengalaman mainnya deh.
Lu RDR tuh
kayak
pernah main
RDR kan? Gue belum pernah main.
Oh, belum.
RDR 2 gue belum pernah main. RDR tuh kayak ya udah game pertama gue gitu kan. Overall kita bahas soal gamenya aja deh gitu ya. Itu kan game apa? Game koboy-koboy.
GTA tapi koboy.
GTA tapi cowboy. GTA itu kan lebih ke ini ya, kayak apa namanya? Ya, maksudnya modelannya kayak GTA. Cuma gue kalau di Red Dead, kalau di RDR gue nggak ada keinginan untuk ngambil kuda orang lain gitu. Lebih berwibawa lah. Karena di sini lu apa ya? Di sini juga statusnya lu orang berwibawa, orang bukan orang berwibawa sih. Maksudnya orang penting lah di sini. Kayak lu sebagai polisinya, sebagai polisi sih lebay. Kayak yaudah. Sheriff. Enggak juga, dia bukan sheriff tau.
Bukan.
Dia juga gak sheriff, cuma kayak bantuin sheriff aja gitu. Karena gue pengen, ceritanya kan kayak dia mau apa namanya. Kalau di awal. Ceritanya mau apa namanya, mau ngambil adeknya, apa saudaranya, gak tau lah. Pokoknya brother gitu kan. Entah itu kakak atau adik. Dia mau ngambil adeknya, yang tiba-tiba dia join sebuah grup gitu lah ya. Grup yang cukup meresahkan gitu. Terus... kayak si siapa sih nama karakternya siapa sih
John Marston
gua beda ya karakter yang sama gak sih
beda kan beda gak sih
soalnya itu sequel kan RDR 1 tuh
RDR 1 sequel ya
John Marston
nah. Kalau di RDR 2 itu Arthur Morgan ya si Morgan si John Marston ini datangin tuh si adiknya gitu ya. gini tapi kayak karena dia datengin apa namanya si markasnya gitu jadi kayak tidak berujung dengan baik ya terus akhirnya kayak dibantuin sama ini kayak warga lokal warlock dibantuin warlock dan apa namanya kayak ya ada berbalas budi gitu nah apa ini kan apa RDR itu game Xbox 360 PS3 ya
iya
dan kalau dilihat dari ininya apa sih, dilihat dari rilisannya Rockstar itu setelah sebelum GTA 5. Eh
Ya.
enggak, sorry. Setelah GTA 4 kalau enggak salah deh.
Apa
Setelah
si
GTA
RDR
4.
1?
Sebelum
Hah?
GTA 5. Benar, benar.
Sebelum GTA 5 benar.
Sebelum GTA 5 benar. Heeh. Tapi gue pengen lihatnya kayak apa dia setelah GTA 4 atau apa ya. Dia Red Dead Redemption. Coba gue cek, gue lagi cek wiki. Iya, pokoknya dia setelah.
Setelah GTA 4.
Setelah
Seingat
GTA
gue.
4. Iya, setelah GTA 4. Tapi
Gue
reveal-nya
sempat
emang.
main dulu.
Iya. Oh, sebelum L.A. Noire juga. Terus, di biasanya baca apa? L.A. Noire. Ya, udah itulah. L.A. Noire. Kita ngomongin gameplay-gameplay kayak, wah. Kayak, bisa ya. Kayak gini jalan di Switch gitu. Soalnya itu kan detail ya. Lumayan detail kalau kata gue mah ya. Kayak dari cara, nah apa, cari cara menunggangi kuda. Terus kayak, apa namanya, NPC-NPC. Terus, apa, fisiknya gitu. Kayak di GTA 5 kan gue sering, apa, kalau di GTA 5 gue sering banget kayak random aja lari ngarah ke orang terus ntar orangnya jatuh gitu. Itu bisa juga tuh di RDR. Nah, skip skip skip, jangan ngomongin gameplay ya. Gameplay pasti orang beberapa udah pada tahu, udah paham juga ceritanya gimana. Tapi lebih ke portingannya itu flawless, gak ada kayak apa ya, kayak aneh banget ya itu game jalan di Switch. Dan itu kalau nggak salah di Switch itu 720p, dia nggak dia
Dia
dia nggak
handheld.
burik.
Di
Ini dia nggak burik
dock.
di handheld. Gue belum nyobain di dock, karena gue jarang main di dock juga. Kayak aneh apa, bukan bukan aneh sih, gimana, gue kalau main Switch di dock sekarang ngerasanya jadi kayak downgrade gitu.
Mending gue nyalain PS5 gitu ya.
Mending gue nyalain PS5, ya benar. Dan juga nggak enak aja dilihat ya, soalnya TV gue bukan OLED kan.
Oke.
Ya, kayak kalau udah pakai OLED tuh rasanya kayak males main docking, soalnya layar di handheld tuh udah
Lebih
bagus
bagus
dibanding
gitu
TV.
ya.
Lebih bagus. Gitu, jadi gue main di handheld itu enak banget. Kayak apa namanya, ya udah ada lah di YouTube soal ngeliatin grafiknya kayak gimana, tapi kayak nggak ada ini, nggak ada
Frame
frame
drop
drop,
gitu nggak ada.
nggak ada frame drop nggak ada. Shadownya bagus, detail, terus lighting juga. Terus sama apa namanya, render distance ya oke lah, so-so gitu. Cuma render distance, kalau kata gue ya standarnya, bukan standarnya, tapi kayak nggak inilah, nggak begitu notice banget lah ya. Ada lah beberapa kalau saat lu mau datengin ke kota baru itu baru muncul beberapa bangunan gitu. Cuma diingat lagi kayak ini Switch gitu loh. Dan ini open worldnya kan lumayan gede ya, si siapa mapnya itu kan lumayan gede tuh ya, aneh banget. Aneh banget. Dan
S3 berarti. Berarti
iya.
Last of Us bisa tuh masuk Switch.
Iya.
Iya kan.
Harusnya.
Bisa banget.
Asalkan
PS.
Asalkan portingan yang
PS-nya
bagus.
Mau ngasih.
Iya. Dan ini gak tahu sih yang ngerjain siapa.
Si ini si...
Gak ada. Redemption
yang ngerjain apa, studio pembantunya si, aduh apa sih,
iya kemarin kita bahas ya.
Lupa.
kemarin kita siapa bahas, siapa sih namanya,
bukan
nama
bukan Rockstar yang bikin, yang porting.
Yang porting. Gitu ya. Nice banget. Kayak jadi inget dulu Witcher 3 masuk Switch kayak aneh banget, bukan aneh sih, kayak sampai di grup-grup Nintendo Switch tuh ada yang nge-list kayak ini settingan yang enak buat main Witcher 3. Itu beneran kayak
jadi
settingnya
PC
kayak tuh. Iya, jadi PC anjir.
Low end PC.
Jadi PC gitu. Iya.
Ya, maksudnya kalau The Witcher mah emang engine-nya aja sih.
Iya, yeah, engine sih, engine bener.
Engine. Ini portingnya bagus.
Iya, ini portingnya bagus. Bagus dan aneh aja gitu. Ya, mungkin karena udah apa ya, Nintendo Switch juga udah tua juga sih, maksudnya capability orang buat bikin portingan juga udah lebih ahli sekali ya.
Okay. Dan sebenarnya kalau dulu waktu zaman OG-nya di PS3 sama di Xbox tuh kan gue main di PS3-nya kan. Gue aja tuh udah menilai ini gamenya kayak udah apa ya, kan lompat dari GTA 4 ke RDR kan. Jadi kayak kok di RDR lebih detail banget, dan weapon wheel tuh kan pertama kali di situ juga kan. Itu dibawa tuh ke GTA 5 kan.
Oh iya benar. Oh GTA 4 belum ya?
GTA 4 belum. Nah, yang pertama kali pakai weapon wheel tuh justru di RDR. dan kayak jadi banyak banyak yang
Iya.
detail dan mekaniknya yang dibawa tuh sebenarnya ke GTA 5. Dan
Oh, GTA 4 bukan pakai ini ya?
enggak, GTA
Bukan
4
pakai
tuh
kayak
wheel
manual
ya,
aja ya? Eh,
yang
yang kayak
manual
di San
digeser-geser
Andreas gitu gitu
kayak
ya? Geser-geser, ha. Iya, oh iya benar juga ya.
dan terus denger cerita lu ini game bisa di Switch tuh kayak oh mantep berarti
Family Switch sih.
iya
harusnya kayak bisa loh semuanya. Yes,
Bisa.
semuanya sih. Nggak tau, gue mikir kayak
Metal
ini
Gear
kali ya
bisa, Metal Gear.
di RDR nggak banyak yang terjadi gitu maksudnya. Kan
Sepi.
mostly cuma padang pasir, padang gurun aja kan, bukan gurun
Iya
namanya
kota
sih.
kosong lagi gitu ya.
Iya, lahan
Sih.
kosong aja gitu kan. Kan
Nah.
dilihat-lihat dari game-gamenya Nintendo gitu ya, kayak BOTW, TOTK kan juga mostly ladang kosong aja kan.
Ya.
Baru masuk kota lu udah mulai merasa kayak frame drop gitu kan.
Tapi ini
Nah,
di kota
cuma kalau
berarti
yang
gak
di
ada.
RDR nggak aman, aman, aman.
Nah, berarti jangan-jangan tuh 60 FPS bisa.
Dan iya, dan ya itu kayak detail-detailnya Rockstar ya, kayak lu masuk ke rumah bisa gitu-gitu, maksudnya kayak
Nggak loading.
nggak loading gitu kan, kayak masuk toko gitu kayak gini, kayak GTA 5 nih gue.
Lanjutin
Gue
terus,
tuh
Bri.
cikal bakal deh GTA 5 banget sebenarnya. Deh tuh.
Iya.
Emang bagus juga tapi game-nya kan.
Bagus,
Apalagi yang
bagus.
kedua.
Gimana bagus? Ininya juga enak, apa namanya? Aiming kayak GTA 5 aja, kayak cuma mencet L1 terus ntar auto gitu kan, tembak.
Terus mekanik si McCree juga ada kan di situ kan?
Ada,
Oh, itu
tapi gue belum belum dapat skillnya.
dari Red Dead Revolver itu yang PS2.
Oh iya, iya. Yeah.
Gue main yang itu.
Gue nggak main. Gue nggak main Red Dead Revolver.
Double Double Eleven Studios ya. Double Eleven Studios.
Jenis yang porting.
Yang porting. Iya yeah, ya, yeah. Minecraft Dungeon. Ah iya yeah, iya yeah,
Iya.
yeah. Nah. Ya yeah, ya. Yeah. Support support studionya. Nah. Keren. Apa lagi? Dah kita doang sih. Sisanya Genshin sama apa namanya? Genshin sama apa?
Konkai Staril.
Sama
Konkai Staril.
Konkai. Konkai Staril.
Oke.
Itu aja.
Nah, gue baru nih.
Nah,
Gua
oh
gue main
iya,
ini.
Sea of Stars.
Enggak, tapi gue gak bahas itu.
Ih, kenapa gak bahas?
Karena gue bukan RPG banget. Bukan si paling
Oh,
RPG.
ya. Ih, gak apa-apa.
Kayak bingung malah sih.
Pengen tahu ini aja.
Ya udah, bahas itu dulu ya. Sea of
Iya,
Stars ya.
Sea of Stars.
Ini pertama dari grafiknya dulu mungkin Bebek paling demen bahas
Paling demen banget.
visualnya. Iya,
Yoi.
karena unik juga dia ngambil grafik yang klasik gitu ya, kayak Chrono Trigger cuman dibikin dibalut dengan modern karena ada real time shadow-nya. Yang berasa banget kalau misalnya lo masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap terus ada cahaya gitu. Kalau kalau misalnya kalau dibandingin sama game turn-based RPG sekarang yang modern-modern gitu kan dia lebih ke 2,5D ya sekarang ininya trennya. Nah, Sea of Stars nggak ke situ. Terus kalau yang uniknya mungkin di gameplaynya, kalau kata orang ini gabungan dari tadi Chrono Trigger terus ada apa Bek yang Mario Luigi yang game RPG itu ya.
Game ya RPG Mario Maker lah. Kok suruh
Mario
Mario Maker
Maker.
sih? Mario RPG, sebelum Mario
Mario
RPG.
ya yang kita turn base-nya itu sebenarnya simple tapi ada suatu aktivitas yang kita bisa kerjain lagi gitu loh, nggak cuma nunggu si karakter nyerang. Jadi pas karakter yang mau nyerang ada timing, kalau timingnya pas kita bisa mencet action button lagi, bisa ngeluarin combo gitu. Termasuk dari si skillnya juga ada skill yang namanya boomerang, itu ya kayak boomerang, jadi si boomerang itu mental apa kita lempar ke musuhnya, musuhnya kena damage, terus boomerangnya balik lagi ke kita, kalau kita timingnya pas boomerangnya mental lagi gitu. Dan itu bisa berkali-kali sesuai ya ininya kita
Sesuai jagonya Anda.
konsistennya ya mencetnya gitu. Terus kalau dari ini karena baru main juga sebenarnya jadi belum jauh-jauh banget, kalau dari cerita belum dapet yang momen yang apa ya yang
Wah
epic banget
banget.
gitu dari segi cerita sih gitu, cuma
Iya,
ya menarik. Tapi gue berasa masih kayak main game indie sih karena karena musiknya diulang-ulang berasa
musiknya
di sini.
diulang-ulang.
Tapi kalau kalau dibandingin mungkin game apa ya yang indie tapi nggak berasa indie gitu. Si Ayuden nggak terlalu tuh, Ayuden kemarin
Ayuden lumayan tuh, bro.
kemarin
Ini
indie ya?
banget. Apa namanya? Apa sih namanya?
Tuh Ganis aja musiknya
Ini
dikecilin katanya.
Iya, musiknya kayak muter-muter gitu aja, muter-muter.
Iya, ya pasti nanti ini dah. Kalau kalian main pasti juga berasa.
Yoi.
Musik battle itu sama semua gitu.
Gitu.
Ya itu Sea of Stars. Belum
Sea of Stars.
jarang-jarang main sih sebenarnya Sea of Stars gara-gara ya main HSR juga. Terus yang barunya itu kemarin Valve juga kayak ngebuka plotter tambahan ya buat betanya Counter Strike 2. Terus gua
2.
Termasuk yang di invite juga.
Wah,
mungkin ini
sombong.
Dapat juga kali ya yang harusnya yang statusnya prime terus punya udah ada rank di CSGO sama sering mainin official matchnya harusnya dapat juga invitannya. Tapi kemarin ya kemarin gue ngadain polling di Twitter. Jadi dari 46 suara yang udah dapat tuh 11%, yang belum dapat 39%, yang gak main CS 50%. Berarti ini bisa
yang
disimpulkan.
Main, bentar, oh yang enggak, oh enggak main CS.
Bisa disimpulkan
dikira-kira oh, yang enggak main CS dapat CS2 gitu loh.
Gue yang nge-vote itu tuh, gue yang nge-vote enggak main.
Ih, banyak ternyata 50% ya. Bisa disimpulkan ini yang apa follower AD gitu mainnya game single player semua kali ya. Kebanyakan
game konsol kali ya. Konsol gamer semua kali. Ya.
Bukan game PvP ya gini.
Yoi, ya fuck PC.
Ngapain main game di PC?
Iya, main game di PC.
Nah, CS2 yang paling beda yang pasti dari visual ya karena dia udah pakai si siapa?
Source 2.
Jadi lebih cerah gitu kan. Kalau kita lihat CS:GO kan emang dia rilis di 2013-14an ya harusnya.
Ya udah lama banget.
Era-era game
itu,
kompetitif.
Itu Source enggak sih? CS Source enggak sih?
Source 1 kan. Iya. Era-era game kompetitif tuh enggak mikirin visibilitas gitu.
Iya.
Jadi karena masih ada yang apa ya? Masih mentingin estetik dari shadow-nya tuh masih kelihatan gelap dalam ruangan tuh serba rada gak kelihatan gitu musuh-musuhnya.
Today we are updating the CS2 limited test. Oh, your CS is visible. Oh, ya udah enggak lanjut.
Nah, di CS2 tuh sekarang lebih jelas sama lebih lebih terang terus lu dalam ruangan yang gelap juga jadi lebih terang gitu. Musuh juga ada lebih gampang kelihatan gitu dibanding CS:GO. Terus yang paling beda juga si smoke-nya ya. Kalian juga udah pada tahu lah. Ini sering di muncul juga kan si trailer itu. Smoke-nya sekarang pakai volumetric. Jadi apa ya? Simpelnya tuh kalau misalnya kita lempar smoke ke dalam kolam, kolam lingkaran kecil gitu, smoke-nya bakal ngisi semua gitu. Tapi nggak meluber ke luar temboknya dibanding yang CSGO kan ya kayak smoke biasa aja gitu kan. Keuntungannya volumetric smoke kayak gini tuh meminimalisir one way sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu one way itu apa kayak kalau di Valorant tuh kita misalnya lempar smoke ke bagian posisi yang tinggi-tinggi. Nah smoke itu bakal berhenti kayak di tengah doang. Jadi kaki musuh tuh kelihatan. Tapi musuh nggak bisa ngeliat kita gitu. Ada keuntungan di kitanya karena kita ya one way jadi kayak cuma kita doang yang ngeliat gitu. Nah di CS nggak kayak gitu di CS 2 tuh karena meminimalisir itu jadi dibikinnya volumetric kayak gini. Terus dia juga bisa digabungin misalnya sama frag grenade yang kalau grenade yang meledak tuh smoke-nya bakal hilang sesaat.
Oh smoke-nya bakal hilang.
Kayak gitu-gitu. Seru sih eksperimen si smoke-nya. Terus
iya.
Apa?
Biar nambah kan, biar nambah apa namanya? Biar nambah tempat yang bisa lu tembak gitu kan. Biasanya kalau main apa namanya? Kalau main game shooter gitu yang enggak jauh-jauh nyarinya pala sama badan kan gitu. Cuma sekarang karena lu bisa eksperimen sama si smoke gitu bisa kan ya. Ya jadinya lu beresin, lu ngilangin, lu pakai frag terus lu ngilangin apa? Smoke yang di bawah aja seenggaknya biar lu dapat kaki gitu misalkan.
Iya.
Kan nggak kelihatan ya.
Itu juga gak bisa kita tembak sih smoke-nya jadi kayak bakal nimbul
bolongan
gitu. Lebih realistis lah sama kalau yang gue rasain ini nggak tahu ya emang dibikinnya kayak gini apa perasaan gue dong counter striking nggak kepake lagi di sini yang gue rasain sih gitu ya counter striking mungkin yang belum tahu tuh kayak misalnya kalau di CS kan jalannya rada kayak pakai skating ya, rada licin gitu. Jadi kita mencet misalnya D terus kita lepas itu bakal ada sepersekian detik masih gerak ke kanan gitu. Nah counter striking tuh buat mencegah itu biar nembak itu tetap lurus kita harus mencet A. Jadi dia berhenti gitu kan. Nah di CS2 tuh gue ngerasanya nggak perlu kayak gitu lagi. Jadi kayak lu ngelepas D atau A atau W atau S gitu, pelurunya udah langsung lurus gitu. Sama yang ngebantu tuh si crosshair yang ngikutin recoil. Kan gue bukan yang apa main CS jago banget gitu ya. Jadi ini ngebantu banget. Ya pelurunya tuh bakal ngikutin recoil gitu. Si crosshair itu bakal ngikutin recoil. Pelurunya tuh lari kemana gitu.
Jadi ini sih jadi gampang harusnya ya, buat ngatur ngehandle recoil, karena lu tahu dia mental kemana gitu. Jadi lu tinggal arahin aja sih. Yang penting ini apa sih, siapa namanya?
Spray.
Apa tadi sih itu namanya?
Apa? Crosshair.
Apa yang crosshair-nya itu lu bisa arahin kan? Ya enggak, maksud gua recoil-nya itu pasti selalu apa? Aduh gimana sih gua mau bilang? Si crosshair itu selalu nunjukin kalau peluru ngelempar ke sono, ngarahnya ke sono. Enggak kayak lu harus apa nebak-nebak, oh ini pelurunya kayak karena kan yang kemarin-kemarin kan gitu ya, atau kayak di game-game
hafal,
shooter lainnya gitu ya.
Buat enggak hafal spray lo, gitu kan arahnya ke mana
yang
enggak
hafal spray.
Ya. Ya. Tapi mungkin kalau buat pro player mah ini ya lumayan ngeganggu sih kali ya. Karena enggak statik kan si crosshair-nya gitu. Cuma ya buat gue lumayan sih gitu, membantu. Terus si PP juga lebih baru, Inferno-nya juga sekarang keren, ada terowongan-terowongannya gitu. Oh sama yang kemarin update si nambah Clotter itu, terus dia juga update ini mode Premier. Premiernya bukan kayak Valorant ya. Jadi di sini modenya mirip sama yang kompetitif, tapi lebih kompetitif lagi. Di awal tuh kita ada pick ban, jadi bisa ngeban map yang kita nggak mau, polling tuh satu tim sama musuh juga. Ini ban yang map mana, terus misalnya kita udah dapat mapnya, nah si ranknya bakal apa ya, bakal sesuai sama mapnya, bukan per akun kita. Jadi misalnya map di Inferno rank kita silver, terus di map di Mirage ranknya apa kayak gitu, nggak jadi satu. Kalau di Premier tuh kayak gitu. Sama
maksudnya nggak jadi satu tuh, maksudnya ranknya itu cuma nempel di Premier doang gitu.
Iya, per map
bisa.
Tapi.
Oke.
Bisa kayak Overwatch deh. Overwatch kan kompetitifnya ranknya
hero,
per role kan.
Iya, role.
Support tank apa itu beda semua kan. Nah, kalau di sini map-nya.
Naik sih. Make sense.
Iya. Cuma nggak nyampe kayak, tau gue sih nggak nyampe kayak Valorant kan bisa sampai kita join VCT gitu kan, si Premier-nya. Ini enggak, masih individu gitu. Cuma ada kayak semacam poin yang masuk ke leaderboard gitu lah. Kita bisa
I see.
Leaderboard.
Gue bisa main Premier sama lu di CS2 enggak? Kalau gue di CS1 gitu misalnya.
Enggak ada. CS gue kan
enggak
ada.
CS, oh iya, CS2 cuma tes ini doang ya? Tes si satu map itu doang ya?
Di CS2 ada udah berapa ya? Sekarang udah banyak ya? 6 lebih kayaknya mapnya.
6 mapnya?
Udah banyak, udah lumayan banyak.
Inferno. Oh yang baru Inferno. Oke. Okay.
Iya, Inferno.
Enggak, gue nggak dapet.
Oh, nggak dapet. Ya mungkin karena belum ada ranknya.
Gue disuruh main Premier dulu katanya. Terus nanti kayak ada semacam CS rating gitu. Nanti berdasarkan dari rating lo itu nanti baru bisa kayak semacam di invite ke.
Oh, di CS gue ada.
CS
Premier.
Ada.
Oh, berarti update ke semuanya.
Nah itu disuruh main Premier itu. Gitu.
Kayak gue di CS
ini ada apa namanya, ada kayak si artikelnya gitu kayak. CS rating bakal diukur untuk beberapa performance CS-nya gitu-gitu segala macam. Nanti kalau bisa dapat global gitu, to get your CS rating play the match, bla bla bla.
Oke.
Ya.
Sama ini juga ada perubahan di jumlah round-nya. Yang dulu kan sampai berapa ya? Berapa sih?
Banyak kok. Gak?
19 ya? Nyentuh berapa sih?
Apa?
Yang
20.
20 ya. Yang nyentuh 20 win menang ya? Kelar.
Iya. Ini apa sih, kompe kan, long match.
Long match.
Iya. Yeah.
Nah kalau di sini 13 kayak Valorant.
Oh, kayak Valorant.
Iya, yeah. Itu juga ada
itu
di itu.
Long match banget.
Long match. Tapi juga lumayan, 90 menitan juga yang sekarang. Tapi emang nggak selama yang dulu. Gitu.
Iya sih, menarik.
CS2 bagus. Oh, ini audio senjatanya juga keren, berubah kan?
Wih, jadi kayak. Kayak W2.
Ganggu tuh ini. Gue gak tau di CS gue ada juga apa enggak ya. Jadi kalau misalnya kita reload, si magazine-nya kan jatuh kan, dibuang kan. Nah kadang kalau misalnya kita reload sambil jalan, ada bunyi di belakang gitu. Taunya itu magazine kita yang kebuang.
Oh no.
Oh, ada itu suaranya. Bukan.
Oh, I see.
Ken gue okay. Musuh kan step di belakang.
Uh-huh.
Taunya emang ya itu drop sih itunya.
Si magazine. Magazine. Oke, oke, oke.
Iya.
Iya, make sense, make sense. Yeah. Semakin banyak yang diperhatikan berarti kan.
Kalau ditanya
lu reload enggak boleh ini.
Kalau ditanya ini bakal CS2 bakal apa matiin
matiin Valorant?
Enggak sih. Tapi enggak sih. Ada efek iya, mungkin ada impact gitu pastinya ada.
Memecah belah mungkin bisa.
Bisa, tapi
kayak balik orang lagi yang pengen pada, orang yang pengen apa namanya? Tactical banget gitu ya.
Mm-hmm. Pasti mainnya CS.
Yang nggak mikirin ability gitu.
Atau yang mau lebih taktikal lagi ya ada Siege.
Siege. Yeah. Mending CS ya udah.
Lu mending CS ya.
Siege jadi Siege juga begitu.
Cool, cool, cool. Ntar gue nyobain lah mode premiernya.
Tapi jadi penasaran juga di CS gue.
Iya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Cool. Yaudah yuk kita masuk aja ke segmen berita. Kita langsung bahas ngomongin soal Starfield. Di Steam, ini data berdasarkan dari SteamDB, itu pemainnya sudah mencapai 230 ribu player.
234.
Banyak ya?
Dalam waktu 2 jam.
2 jam.
Iya, banyak.
Jadi belum rilis loh sebenarnya.
Belum rilis ya. Ini
masih early access.
Masih 20, eh sorry, 6 September.
Iya, full release.
Baru bisa. Ya. Minggu depan literally.
Mm-hmm.
Minggu depan. Jadi gamenya itu udah emang udah bisa diakses buat orang yang beli premium versionnya itu ya, yang premium editionnya. Kalau nggak salah berapa? Kalau lu beli sendiri itu harganya kayak game PS 5 satu biji misalnya kayak 1 juta berapa gitu? 1,2 gitu. Terus apa namanya? Lu bisa dapetin akses 6 hari seminggu lebih awal gitu ya. Dan yang itu udah bisa diakses pada tanggal 1 September kemarin.
Iya.
Atau 31 atau Agustus kalau ini
Constellation Edition. Yang di Indonesia tuh
ya, Indonesia
699. 6 juta 7 juta.
7 juta. Itu yeah. Yang dapat ini kan?
Dapet
yang
jam. Dapet
jamnya itu.
Terus itunya okay. Keren sih. Si kan box-nya. Dia CD key kan?
Apanya?
Enggak ada DC kan?
Oh ya,
digital doang.
Nah, kan. Itu dikasih kayak semacam apa ya? Plat besi gitu
buat download.
Si itunya di situ.
Ininya kodenya.
Kodenya di situ.
Keren.
Nggak cuma simpel satu kertas tuh.
Nah ini apa namanya datanya itu ditarik dari per tanggal 1 September kemarin ya. Dan pada jam 3 gitu, jam 3 pagi BST. BST itu apa? Ya itulah ya, gue nggak tahu jam-jaman. Dan itu dalam 2 jam terakhir, dalam 2 jam pertama itu playernya udah
lumayan
udah mencapai
itu.
230 ribu.
Saya ya, dilihat game belum rilis player, gitu ya. Iya.
Berarti banyak yang apa sih namanya?
Banyak yang
beli premium. Banyak yang
walaupun
beli yang premium.
Masuk Game Pass gitu kan yang dalam tanda kutip gratis.
Dan itu angka tersebut masih jalan sampai sekarang ya. Untuk per hari ini juga masih di angka 207 lah, 207.000. Iya.
Di jam sekarang nih pas banget.
Di jam sekarang.
Dan itu Steam aja.
Steam, belum
Xbox,
juga.
Iya itu di Steam aja loh ya, belum di Xbox ya.
Belum di Xbox.
Dan ya di Steam tuh kalau per minggu kemarin orang masih 200.000 itu benar-benar dipakai buat sama Starfield doang. Apa namanya? Dari maksudnya kayak kan ada kan kemarin game-game seru kayak Sea of Stars segala macam gitu-gitu. Ini yang banyak di Starfield. Dan masuk ke Most Play Games di urutan ke 1 2 3 4 5 6 7 7. Dan apa namanya peak today-nya juga masih dipegang Starfield. Enggak juga sih, soalnya masih ada Dota 2 sama apa namanya?
CS.
Sama CS gitu.
Ini ngulangin kasus itu dulu enggak sih yang Forza Horizon dulu juga yang
muncul di
Steam. Masih udah banyak yang main.
Bener kan, maksudnya PC Master Race tuh nungguin game konsol juga. Bisa keluar-keluar deh kalian deh.
Tapi ini menarik ya, maksudnya kayak segitu hype-nya orang nunggu ini game gitu sampai benar-benar beli premium dan Pengen tahu aja sih, apa namanya, walaupun review udah rilis dan juga Metacritic juga udah rilis juga ya. Itu di angka
Berapa sih?
87 88.
87 metaskornya.
Sebenarnya metaskornya itu di PC version sama yang Xbox Series X ya.
Ini dari reviewer ya.
Ini dari reviewer, karena belum dari
itu masih belum
bukan dari yang user, huh?
User
bukan
masih ini. 2 hari lagi.
Ini kritik review bukan user review. Gitu dan
ya. Oh, kayaknya sih ini kalau juga sih ada pengaruh sama ya fans ya kan, fans Bethesda, fans
iya,
Fallout, Skyrim dan lain-lain.
Padahal kalau dipikir cuma beda seminggu tapi kayak mereka bela-belain gitu kan.
Iya.
Benar. Iya, satu dari situ, terus kedua ini game juga udah lumayan ditunggu-tunggu dan ternyata ya nggak bisa juga dibahas sih, maksudnya kayak ini kan datanya dari Steam doang ya. Soalnya gue pengen bahas soal ini gamenya yang awalnya mau dirilis ke PS5 terus sekarang ke Xbox juga nggak tahu nih apa, pengen lihat aja data di Xbox tuh seberapa banyak gitu. Taunya ternyata banyakan yang PC gitu kan. Gitu
ya, tapi yeah, ngomongin nice. Ngomongin PS ini kalau ngeliat metascore gitu ya dari reviewer yang udah ngasih review ke game ini kan mostly positif ya. Akhirnya ada game eksklusif, ini benar-benar eksklusif Xbox ya.
Eksklusif Xbox
yang gitu. Ini yang bagus gitu.
Setelah sekian lama.
Setelah sekian lama bener. Dan karena ini, game Xbox kemarin belum ada yang
Redfall.
Soalnya itu lah ya, bun.
Gak ada yang terlalu menggugah lah gitu kemarin. Kalau sekarang
yang berasa banget ya, Forza gitu kan.
Tiap Forza mau rilis gitu kan.
Betul.
Di game single player ya baru ini memang.
Iya, dan apa itu doang sih? Itu doang. Iya, gitu doang. Maksudnya dia belum nyampe ini ya, surprisingly di Metacritic enggak nyampe 90-an nih. Jadi di bawah dia di 80-an, 88 tadi. Jadi
ya.
Still a good start sih.
Good start bener.
Yeah.
Kalau di 90 sekarang mau lihat ke game-game di 90 apa aja? Yang pertama itu Baldur's Gate itu udah emang ini banget ya. Baldur's Gate. Terus sama Sea of Stars 91. Terus sama Ghost Trick Phantom Detective.
Ini dari
ini yang ini hari rilis ya.
Ini Metascore kan?
Metascore ini. Metacritic. Metascore. 90. Dan dan iya ada sisanya yang lain-lain gitu. Tapi ini gak tahu Sea of Stars kenapa ada 3... tiga title tiga listing ya di Metacritic, gue nggak tahu kenapa.
Platform kali
mungkin ya, ini dibedakan per platform. Ada Switch, ada PS5, ada PC.
Oh, gitu. Iya
kan, makanya aneh banget ya. Let's see, gue pengen penasaran nanti minggu depan gimana gue main di PC nanti, dan teman-teman juga kalau yang belum main ya tunggu aja nanti di tanggal 6 September. Tapi kalau nggak apa namanya, nggak sabaran ya monggo silakan beli yang versi premium ya.
Jangan maksain PC-nya ya kalau nggak kuat.
Iya. Ini
kuat, kuat.
Lumayan demand.
Ya kalau nggak kuat beli kuat. Xbox Series X aja.
Ya. Xbox Series X. Oke, lanjut next ke berita Saints Row Developer Volition. Akhirnya tutup sih, gimana sih? Oh,
bilang aja gitu. Udah nungguin tutup ternyata. Wah, ada denda mahal.
Ditutup. Dan itu efektifnya secara langsung ya. Gila, parah banget. Jadi MBSL Group ini kemarin setelah melakukan rekonstruktur apa sih? Bahasa Inggris kalau di
Indonesia.
Restrukturisasi, betul. Restrukturisasi, dan akhirnya mendapatkan sebuah decision yang sangat tidak enak, yaitu adalah menutup studio Volitions yang sudah berjalan selama 30 tahun lebih. Dan apa namanya, ya nggak tahu nih gimana responnya, tapi ya berita, bukan berita baik, maksudnya gimana ya, yang berita yang cukup baiknya itu adalah sebelum ada berita penutupan itu, jadi pas kemarin ngerilis si siapa namanya Saints Row yang remaster atau remake atau reboot itu, gitu kan, hasilnya maksudnya kayak penjualannya jelek, dan juga si CEO-nya Embracer, si Lars Wingfors itu kecewa gitu, emang kecewa, dan menghasilkan sebuah keputusan di mana timnya itu nanti bakal dibawa ke Gearbox gitu untuk bantuin gitu.
Oh, si timnya
timnya siapa namanya Volition.
Volition
gitu. Volitionnya itu nanti bakal kayak semacam ditransfer gitu lah ke Gearbox gitu. Nah, baru udah masuk ke berita yang ini di mana Volition udah benar-benar tutup. Jadi sedihnya mungkin beberapa staffnya itu emang kena layoff atau gimana nggak tahu. Di sini nggak beritain soal layoff ya, tapi kayak bilang studionya tutup aja, tapi mungkin timnya ditaruh ke tempat lain aja gitu ke Gearbox.
Tapi sebenarnya berita penutupan studio-studio gini udah dari bulan Juni kemarin si Embracer.
Embracer banyak
ya, makanya kita kan juga bingung nih, orang ini perusahaan beli game mulu, beli studio mulu.
Ujung-ujungnya di dia butuh doang kayak butuh sumber daya manusianya doang.
Iya. Makanya ya gimana ya? Gak tau, mungkin gara-gara bener-bener disuntik sama si apa presidennya UAE kali mungkin.
Mungkin. Ya.
Yang banyak banget itu berapa? 2 billion. Dua billion sama berapa gue lupa. Iya, gitu.
Ya jadi mungkin nanti kedepannya ada studio lain yang tutup lagi.
Iya, mungkin kedepannya bakal ada studio lain yang tutup gitu.
Dari
karena besar. Tapi kalau menurut kalian lebih baik gini atau gimana ya? Maksudnya kayak gue ngeliatnya ini kayak semacam ini kan kayak grup besar gitu ya membeli studio-studio yang ya karena ya udah yuk gue beli aja lu, gue beli aja lu, gue beli aja lu gitu kan. Cuma abis itu kalau emang nggak perform tapi lebih kayak okay, setelah di restrukturisasi jadinya lu join ini, lu join ono, kita tutup ini gitu-gitu kan. Dan berita ini kan gak cuma ada Embracer aja, segede Sony aja juga melakukan hal itu aja.
Sering kok gitu kan
kayak Dapat apa namanya studio, terus sama yang kemarin si siapa namanya
Drive Club.
Ini yang game zombie-zombie tapi bukan zombie.
Apa tuh
game zombie-zombie tapi bukan zombie ini Freakers.
Oh, si Days Gone.
Days Gone.
Si ini.
Dipindahin apa di bukan di
itu kan ditutup sih. Studio masih ada.
Band studio masih ada. Ya kan sama kan? Ya, kayak kemarin Volition juga diarahin ke Gearbox, sekarang band studio juga bantuin siapa namanya? Naughty Dog gitu ya buat ngerjain game-game lanjutnya gitu. Jadi ini lebih ke bukan karena mereka bikin game jelek terus langsung tutup ya gitu, enggak juga. Pasti selalu ada alasan bisnis hal lainnya gitu. Dan ya kalau mau bisa dibilang apa siapa namanya si Embracer buang-buang duit dan agak cukup reckless gitu ya buat melakukan hal ini. Ya biarkan mereka inilah ya gitu ya, asalkan nggak ada layoff sih gue nggak masalah gitu. Maksudnya kayak kan kasihan juga lu abis beli-beli lu kayak buang-buang duit gitu kan. Karena gue punya banyak duit gitu. gue beli lu abis itu kalau nggak perform cabut gitu, orang jadi nggak punya kerjaan gitu kan.
Mending jadiin ini aja, jadiin ya third party aja gitu
bisa ya. Dibeli ya, rada make sense sih. Maksudnya kayak kalau emang kebanyakan studio terus kayak kayaknya lu bisa diassign ke sini buat bikin game yang lebih bagus lagi ya, kenapa tidak gitu kan.
Bikin game yang emang triple A gitu kan, yang butuh resource banyak
dan emang apa si development game triple A juga kan pak, kalau makin kesini kan makin butuh orang yang banyak kan. Berarti kan maksudnya nggak sebanyak itu tapi pasti butuh tim yang lebih lah daripada kita develop game pas dulu kan. Pasti lah. Dan kalau menurut gue sih tetap aja sih ada efeknya lah sih. Tapi memang benar kata Bebek, nggak semata-mata karena Tencent sekarang nggak laku jadi langsung ditutup. Tapi ini mungkin jadi salah satu faktor juga, kirain kan.
Betul.
Mungkin berharapnya ya si Embracer dengan beli terus kayak beli itu sebelum announce ini kan, sebelum announce
Central.
Si Central di reboot kan.
Iya harusnya.
Iya ya kan. Mungkin kayak berharap kan Central mau bagaimanapun lumayan lah gitu, lumayan
buruk
sebuah franchise kan.
Maksudnya franchise-nya
lumayan secara franchise waktu Saints Row di zaman era-era yang dulu gitu, yang sebelum diribut tuh lumayan. Dan pas sekarang mungkin pengen diribut, niatnya pengen kayak ngasih yang suatu fresh kan, tapi jadi hilang gitu loh si Saints Row-nya. Dan ya itulah yang
ada, bikin pasti ada pengaruhnya. Maksudnya yang lihat tadi berita CEO-nya kecewa juga ya, bisa jadi tanda-tanda juga kan.
Iya. Dan ya udah, daripada maksudnya dari perspektif bisnis daripada nih ya udah oke okay, game pertama gagal tapi mungkin ada kan yang kayak studio yang kayak ya deh nanti dibagusin lagi di studio kedua gitu kan di game kedua gitu kan mungkin mereka udah yang gak mau ngambil resiko lagi terus kayak udahlah mending di
gabungin aja gitu.
Sumber daya gabungin aja yang ini tutup aja gitu jadi
yeah.
Ya kita gak akan ngeliat gak tahu ya bakal dibikin lagi apa gak si Senso tapi mungkin sekarang
iya juga ya franchise-nya gak ada yang beritanya nih ya
franchise-nya sih gak tahu ya
masih dipegang Embracer sih harusnya
Embracer cuman
bakal di
dikerjain sama studio lain ya, mungkin
studio lain apa enggak gitu belum kita kan belum tahu itu
yes tetap sucks ya masa beritanya soalnya soalnya kayak ini apa namanya yang kemarin juga kan ada berita 7 nih kemarin apa namanya kayak ya restrukturisasi ini udah terjadi dan juga banyak studio yang ditutup dan alasannya karena emang underperforming aja gitu, dan game yang gak sesuai standar gitu cuma ya antara oke dan satu ya masih belum tahu sih sebenarnya masih belum tahu ada yang maksudnya kayak ini impact ke staffnya gimana karena staffnya mereka nyampe 17.000 loh
di mana
17.000 orang ini? enggak bukan
oh,
di seluruh Embracer grupnya
oh iya
17.000 gitu kalau emang studionya ditutup karena underperforming tuh maksudnya kayak udah tutup join grup apa join yang lain atau gimana gitu kan kalau layoff berarti ya ngeri juga ya
iya makanya PR-nya jangan sombong waktu itu
nggak ngaruh sih kayaknya
sebenarnya makanya kan
cuman cocok juga. Lagi cocok logi aja sih
lucu banget ya, baik-baik juga nih tutup sama aja
iya ngerinya juga ini sih maksudnya kayak gimana ya misalkan kayak lu bikin sebuah studio game gitu dan lu bikin game sesuai standar lu aja gitu dan itu fine-fine aja lu mau nge-generate sedikit uang pun juga gak masalah atau juga gue maksudnya itu masih dalam kontrol lu gitu tiba-tiba lu dibeli gitu dengan kasih cash segini gitu kayak lu join grup gue tiba-tiba lu disuruh bikin game yang sesuai standar mereka dan lu gak meet kriterianya dan lu ditutup gitu kan itu
ya itu efek sampingnya
ya itulah
di luar
efek dari resikonya
resikonya iya bener
resiko dari kalau dibeli dari studio gede ya gitu mau gimana pun mereka beli lu bukan yang kayak charity doang ya pasti butuh inilah butuh hasil revenue lah
makanya kan studio-studio ini tuh gamenya lebih berani kan lebih berani eksperimen gitu
lebih berani eksperimen
karena nggak diatur sama atasannya
benar ya begitu ya sad news tentu tapi ya mau gimana lagi
hate
kena hate ya gue nggak tahu apa hate ya perlu di hate atau enggak ya next Super Mario Bros Wonder kemarin ada Nintendo Direct yang bahas semuanya tentang Super Mario Wonder dan apa namanya detail-detailnya ngebahas banyak banget ya oke kita mulai dari mana mulai dari kebanyakan kalau mau dibahas sih sebenarnya ya.
Menarik buat lu dah.
Bahas di ini aja dulu bahasnya. Kalau mau lebih lengkap nanti di Halo Tendo aja.
Ya.
Tapi yang menarik di sini adalah multiplayer.
Multiplayer.
Enggak. Ya, enggak. Pertama ini aja dulu deh. Pertama kita bahas dari style Mario-nya Mario Wonder yang itu memang udah beda banget itu juga udah kelihatan dari trailer awal. Kedua itu adalah pilihan karakter karena karakter di sini lu bisa mainin sampai berapa banyak sih? Gue lupa. 12 karakter ya bisa lo mainin. Itu dari Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad, biru, kuning, terus sama Toadette, Yoshi, merah, kuning, hijau, biru, sama Nabbit. Nah, Nabbit ini yang... Nabbit sama Yoshi ini adalah versi super easy-nya, dimana lo gak bakal kena hit sama monster.
Yoshi apapun?
Yoshi apapun.
Oh, terus si Yoshi merah juga tetap sama?
Sama, semua Yoshi ya, sama Nabbit itu, ya kan... Ada ini ya, ada sekelompok orang yang memang nggak bisa main, bukan nggak bisa tapi kayak kesulitan main game platforming dan Mario ya, secara general gitu kan. Nah itu Nabbit sih dulu ada ya, Nabbit tuh dulu ada di Super Mario New Super Mario Brothers U. Itu lo nggak bisa kena hit, kayak beneran invisible aja gitu, karena mungkin dia bagian dari si musuhnya gitu, jadi kayak nggak dikenain gitu.
Accessibility lah ya sebenarnya cuman dibungkus dibungkus pakai karakter
lagi power up baru ya power up barunya itu ada lu bisa ngeluarin bubble sama jadi gajah sama ada si drillnya itu Nah ini ya gitu deh, kalau gajah lu jadi gajah gitu, terus kayak apa ya, bisa dibilang kayak Mega Mushroom, tahu Mega Mushroom gak, yang jadi gede, bikin Mario jadi gede banget.
Ah, seru tuh.
Iya. Seru kan, lu bisa ngancurin macam-macam ya. Modelannya jalan kayak gitu, cuma ini versi lebih easy, lebih lebih bisa dihandle ya, karena sebenarnya kayak lu bisa ngancurin blok juga lebih gampang, lu bisa nge, apa namanya, bisa ngebogem ngebogem apa namanya, tembok segala macam. Dan apa, hitbox-nya jadi lebih gede. Jadi lu bisa ngelewatin apa, kayak kayak lubang-lubang yang punya dua blok gitu, lu bisa langsung lewatin aja. Kalau lari ya, jangan jalan. Kalau jalan jatuh.
Kalau yang bubble?
Bubble. Ya ngelarin bubble.
Musuhnya gitu melayang gitu.
Iya, bubble kalau dikenain musuhnya langsung mati sih. Oh, gitu. Okay. Cuma bubble-nya bisa lu pakein jadi platform. Jadi kalau lu ngelarin bubble, bubble, bubble gitu, tiga biji lu diinjekin, itu jadi bisa nambahin kayak jump boost gitu. Kalau drill,
drill, nah ini ya, buat drill. Buat yang di dalam tanah berarti.
Kenapa?
Gimana? Si drill
ini. Iya, ini buat di dalam tanah. Bukan enggak di dalam tanah sih, maksudnya kayak dia bisa bikin lu jalan di bawah tanah dan lu enggak kena musuh, atau kayak bisa kayak oh ini gimana nih cara masuk ke ini apa namanya, ke dalam dinding itu, tapi lu enggak pakai, enggak punya power up si apa namanya, si aja. Jadi ya lu masuk ke dalam terus ntar keluar gitu.
Oh, oke. Okay.
Dan lu bisa nempel di dinding. Di langit-langit, deng.
Terus-terus.
Iya, ini cuma dia cuma bisa nempel tuh. Ini kemarin di bercanda ini gini. Kan dia bisa nempel ke tembok ya, maksudnya kayak nempel ke langit-langit gitu, lu jalan di langit. Iya, tapi dia nggak nembus. Karena kalau nembus ntar kena kena copyright-nya Zelda ya, nggak boleh. Nggak boleh, ntar kena copyright-nya Zelda.
Oke,
okay. Bayangin lu kena copyright sama perusahaan sendiri. Nggak boleh.
So hard.
Terus sama apa lagi? Ya, variasi apa namanya? Variasi musuh-musuh yang baru gitu-gitu segala macam itulah.
Multiplayer berapa orang? 12.
Nah, ini kita bahas multiplayer ya.
Gimana, gimana?
Multiplayernya sekarang jadi kayak game ini, multi apa MMO. Massive multiplayer online.
Banyak
karena real time. Iya, jadi kayak jadi real time.
Online.
Kalau di
apa lokal?
Online, online.
Online
itu maksudnya lain, ada switch online-nya gitu.
Bisa ketemu player lain gitu. Yang
bisa ketemu
bukan
player
teman
lain.
Kita gitu. Orang
bukan
random.
Bukan teman kita. Iya, bukan orang random.
Kan. Oh.
Bukan co-op. Iya. Jadi ini online-nya ada versi yang lokal co-op yang 4 player biasa itu lah ya. Tapi kalau ada versi online-nya di mana ya kayak nyalain switch online aja ya. Maksudnya kayak ada tombol buat nyalain online. Nah itu nanti lu kayak ke-connect ke internet, baru nanti semuanya muncul gitu. Bayangin kayak apa ya?
Tembus kah dianya?
Susah sih ya. Bayangin Elden Ring. Elden Ring kan ada ininya ya, ada si shadow-shadow orang lagi main kan?
Iya.
Iya, ya kayak gitu.
Oh, jadi shadow aja
real
ya?
Time. Oh, real time. Lebih kayak dia nemenin kita main aja gitu.
Gak bisa dibilang confirm real time ya, tapi kayak gimana ya? Tapi lu bisa lihat mereka kayak ngacir-ngacir segala macam. Jadi di world selection nih, di world selectornya itu lu bisa lihat ada orang lagi mau, dia lagi jalan ke si world apa si level ini, terus dia tiba-tiba masuk terus mainin. Nah, di levelnya pun itu lu bakal ngelihat ada ghost orang lagi main atau kayak mungkin best player mungkin yang nggak tahu. Dan orang itu bisa interaksi sama lu langsung. Kayak misalkan Abel nih main sama gue gitu. Tapi kita kayak random aja gitu. Nah kita kayak gue bisa say hi ke Abel. Terus Abel bisa kayak ngeluarin.
Balas gitu.
Kan di, ya balas dan juga bisa ini. Bisa bantuin gue ngeluarin power up. Biasa, misalkan kalau si Abel punya power up dikantongin gitu. Dikeluarin. Itu bisa. Itu ya yang lebih Elden Ring lagi apa? Mereka bisa ngeluarin kayak sign gitu. Kayak ini ke atas ya. Ntar terus. Nanti awas hati-hati di bawah ada ini. Anjir.
Ini the trending.
It's trending.
Trending system bener. Yeah. Trend system.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Trend system ini. Yeah. Beneran trend system.
Dan itu juga emang berguna banget sih sebenarnya fitur kayak gitu tuh. Di the trending, di Dark Souls, di Elden Ring.
Iya.
Gitu.
Yeah.
Selama orang yang enggak nge-troll ya, itu berfungsi.
Iya, selama orang enggak.
Kan ada chest loh gitu. Taunya bukan. Taunya trap.
Kan di Mario juga cukup membantu karena beberapa apa secret misalnya kan, kalau secret di Mario ya, tempat-tempat tersembunyi Mario itu kayak beneran tersembunyi ya, kayak lu harus mikir-mikir, oh di situ kayaknya ada goa ya, terus kayak baru muncul kayak masuk ke dalam backgroundnya gitu atau gimana sih, kayak hid, apa invisible wall gitu ya, sebenarnya lu bisa masuk gitu kan. Nah, itu bisa ditandain tuh sama sama orang. Dan jadi,
keren.
Tapi si online ini misalnya kayak platformnya kan bisa dihancurin tuh kan, kayak kalau di Mario kan. Kalau misalnya orang
dia
online
dihancurin,
dia kita
enggak.
Harus enggak.
Jadi ibaratnya kayak ini juga kali ya. Dan situ mungkin bisa replayability-nya mungkin kayak time attack gitu ya. Lu bisa oh enggak, ada mode juga kalau lu main online di mana lu kayak lomba gitu.
Speedrun.
Cepet-cepetan. Speedrun. Yeah. Jadi kayak nanti ada 1 2 3 ntar lu apa main cepet-cepetan gitu nyampe finish. Kayak speedrunner bener.
Ya, ini speedrunner tapi dipermudah sama Nintendo-nya.
Terusin.
ini multiplayer di Mario yang paling masif, maksudnya update paling masif ya. Maksudnya kayak sebenarnya sih fitur ini mirip-mirip kayak di Super Mario Maker gitu ya, apalagi soal kayak speedrunning gitu-gitu. Tapi ini lebih advance aja gitu.
Oh ya, di Super Mario Maker juga ada kayak gitu ya, ghost-ghost gitu ya.
Ada yang kayak gitu-gitu. Dan dia juga bisa kayak ngasih lihat marker gitu kalau orang jatuhnya di sini gitu, orang mati di sini gitu-gitu tuh ada di Mario Maker gitu. Nah, kemarin ada yang nanya, gue lupa di mana, tapi kayak kalau lu main Yoshi lu bisa naikin Yoshi enggak? Iya, bisa.
Yo.
Kayak gimana? Lu main Yoshi bisa naikin Yoshi?
Iya, misalkan lu sama gue main Yoshi.
Oh,
gue naikin
orang.
Lu. Iya.
Terus lu enggak ngapa-ngapain berarti?
Enggak tahu.
Ikut aja.
Ngikut.
Nah, itu pertanyaannya apakah lu bisa ngejilat juga sebagai Yoshi yang digendong? Nah, itu enggak tahu.
Kapan rilis?
Ngejilat aneh ya bilangnya.
6 Oktober.
Oktober.
Tanggal 6.
2 bulan lagi.
Iya,
2 bulan lagi.
Banyak ya game bagus di tahun ini ya.
Tahun ini
gila-gila sih. Emang balas dendam.
Balas dendam.
Balas dendam kemarin-kemarin game.
Nih, pandemi berikut. Kan.
Benar-benar
ini semua gitu.
Ada APK-nya kan Bang ini?
Ada APK-nya enggak, Bang?
Saat ini belum ada APK-nya ya.
Ada
Super Mario Run ada APK-nya. Super Mario Run ya. Super Mario Run ada APK-nya. Oke. Okay. Itulah si Super Mario Bros.
Lengkapnya di Nintendo.
Wonder.
Ya,
lengkapnya di Nintendo lah ya. Oke. Next. Ini kita jarang bahas leak ya. Cuma kayak gatel banget kemarin, kayak rame banget di Switch, di Twitter juga rame banget. Jadi kita bahas dikit aja. Leak-nya berdasarkan leak ini si Switch 2 ini nama yang belum final ya. Switch 2 ini katanya bisa seperti kayak PS5 dan game FF7 Remake sebagai launch title.
Secara visual
ya,
ini. Kayak PS5 tuh secara
yang
visual.
Paling ini banget, berani banget. Jadi dikabarkannya dari si leakernya ini itu adalah beberapa studio besar seperti Sega dan Square Enix itu udah punya dev kit-nya dan dikabarkan juga kalau FF7 Remake itu jalan tanpa masalah dan juga portingnya juga nggak butuh waktu banyak ya ke si Switch 2 ini dan itu cukup bold sih sebenarnya kayak
cukup to be true.
FF7 Remake loh.
Mungkin kalau iya pasti dia nggak pakai Nvidia kayak feeling gue ya.
Iya.
Udah pindah ke AMD.
Pindah. Ya mungkin ya.
Atau
pindah ke AMD gitu ya. Atau
Silicon.
Anjir. Bener. Nah itu ini aja ya. Itu apa namanya, angan-angan aja ya. Kalau pakai silikonnya Apple gitu ya. Tapi ya itu. Terus ada beberapa juga semacam kayak list gitu, kira-kira Switch 2 apa aja. Jadi Switch 2 ini katanya bisa backward compatible. Ini backward compatible masuk ke Switch maksudnya.
Yeah.
Nah ini cartridge juga ada cartridge baru. Jadi mungkin memisahkan ya antara cartridge yang Switch yang baru ini, Switch 2 ini sama Switch 1 gitu. Modelannya mirip kayak DS sama 3DS gitu, dimana kan cartridge yang 3D sama DS kan dibilang mirip-mirip ya, tapi kalau yang 3DS tuh kayak ada semacam, bukan cungkil ya, tapi kalau yang ada cungkil kalau nggak salah yang di DS kalau nggak salah ya. Jadi bentukannya mirip, tapi bisa dimainin di satu konsol yang sama. Terus ada kamera.
Oh, di
jadi,
Switch.
Kayak, gue nggak tahu kenapa ada kamera di situ. Dan,
mau
ya udah.
Mau AR lagi
reporting.
Kan? Kayak di 3DS.
Iya, lu kalau mau lebih leak yang lebih gila lagi, sebenarnya kameranya dipakai buat VR.
Kita nggak ada berita lain.
Ya, dan di Twitter lagi rame katanya nama switchnya itu Switch Focus. Weh, bisa VR. Terus apa ada script, bukan screenshot tapi kayak foto-foto tipi gitu ya, terus di fotonya tuh kayak dari angle yang sangat aneh gitu, jadi biar kelihatan kayak leak-nya itu beneran ya. Terus di situ kayak ada UI switch-nya gitu, dan di situ ada game-game yang kira-kira nggak mungkin ada di switch gitu ya, kayak apa namanya, ada Street Fighter 6 terus sama apalah itu lah ya.
Oke.
Iya.
Gila tuh, game baru sudah ada di Switch aja. Udah dibikin.
Gitu.
Tapi dari gitu. Semua keanehan itu ya, yang menurut lu, menurut kalian paling masuk akal
yang Yang kamera.
Kamera masuk akal.
Yang cartridge backward compatible.
Ya, itu, ya, itu backward compatible itu make sense.
Itu paling make sense dari semuanya.
itu make sense. Iya benar, cuma yang lain masih nggak tahu deh gimana. Tapi gue kayaknya mungkin nggak tahu ya. Kayak kalau emang FF7 remake dimasuk ke sis Nintendo yang baru ini, kayaknya make sense aja gitu kan.
Mungkin aja, cuma nggak yakin sampai maksudnya sama kayak PS5 gitu loh secara visual.
Iya, maksudnya dia bilangnya kayak PS5 gitu loh kan. Yeah. FF7 Remake juga ada di PS4 kan. Gak apa-apa sih bilang game ini mirip kayak di PS4 sebenarnya. Fan-fan aja.
Sama ini handheld dari leak-leaknya. Masih handheld kan? Apa
tahu.
Oh, gak dikasih tahu.
Gak dikasih tahu. Kalau
handheld dengan segitu baterainya gimana gitu.
Nah, itu. Sekarang aja untuk ukuran kayak UMPC aja juga nggak begitu bang, nggak begitu apa, baterai tuh masih soal yang sangat-sangat serius gitu lah di UMPC buat main game yang kira-kira ini banget lah, apa yang demanding banget gitu, kayak cuma baterai habis dalam waktu 1 jam 2 jam.
Iya, kayaknya kalau gitu. Misalnya cepet habis gitu bukan Nintendo banget ya,
bukan Nintendo banget gitu. Sekarang Switch OLED aja Switch OLED aja udah paling bener gitu baterainya, kayak bisa apa, awet bisa nyampe 5 jam lah gitu, kayak udah paling panjang banget, kayak lu bisa main seharian tuh literally bisa sih sebenarnya. Gitu. Ya let's see lah, kalau emang mau awet banget ya mungkin emang beneran pakai chipsetnya Apple gitu ya mungkin.
Rumornya kan belum tahu juga rilisnya.
Belum tahu. Dan ini leaknya, ada leaknya katanya Nintendo Direct nanti bakal ada di 13 September nanti, terus nanti bakal di announce di situ.
13 September. Oh.
Yeah. Bentar lagi dong.
Ya nggak tahu, itu kan leak.
Ya minggu depan. Iya sih. Tungguin.
Iya. Yeah. Gue selalu mikir kayak leak-leak ini tuh kayak terlalu apa ya, aneh banget.
Too good to be true ya.
Leaknya Nintendo tuh kayak, oh ya bapak gue kerja di ini loh, di Nintendo loh, terus katanya begini gitu.
Bapak gue kerja di Nintendo.
Iya.
Obrolan anak TK gitu.
Anak TK gitu kan, kayak oh nanti bakal ada ini gitu, kalau nanti ada bakal itu, terus ada misalkan game-game yang series gitu, cuma ditambahin aja angkanya, yang tadinya 3 jadi 4 gitu.
Si bapaknya ngebocorin NDA ke anaknya.
Iya.
Keren juga.
Enggak boleh, enggak bagus itu bapaknya. Bapak durhaka. Oke, next ngomongin soal Nintendo Switch 2 ini, ngomongin soal handheld PC juga. Maksudnya ya masih dalam ranah handheld ya.
Nah, ini masuk
akal banget ya bridging-nya ya. Ini baru make sense.
Iya.
Mending kita yang bahas yang pasti-pasti dulu lah.
Pasti.
Kita
bahas yang pasti-pasti aja ya. Karena pasar UMPC ini semakin menarik
UMPC,
setelah
Steam Deck. UMPC itu apa sih? Panjangan.
UMPC itu adalah Ultra Mini PC.
Weh.
Wah, gampang banget ya, UMPC. Bukan mini sih, tapi ultra mobile ya. Terlalu. Mobile. Okay. Ya boleh lah, mini kan kecil.
Nah, ada apa nih?
Ada si Lenovo mengumumkan Legion Go. Ini bentukannya kayak Nintendo Switch, karena kontrolernya bisa dicabut. Kayak si Alienware dulu nggak sih?
Oh, yang ya.
Yang kayak Switch itu.
Yang nggak tahu sekarang mana ya.
Iya, gue nggak tahu itu kemana.
Project
konsep
kan,
doang
iya,
kan konsep. Itu. Konsep UFO namanya, konsep UFO yang bezelnya tuh aneh banget. Ya konsep sih, cuma ya mau gimana. Tapi kita bahas yang Legion Go-nya aja. Legion Go ini rilis apa namanya? Fiturnya apa namanya? Ya fiturnya atau spesifikasinya itu pakai AMD Ryzen Z1
sama kayak,
dan juga kontrolernya kayak ya kayak si Ala ya. Hmm. Tapi ini cuma Z1 doang ya, nggak tahu ada versi ekstrimnya atau enggak. Cuma ini cuma Z1 doang. Controller bisa di-switch kayak Switch. kayak dilepas ke Switch sama apa namanya Windowsnya pakai OS, OSnya pakai Windows, Windowsnya pakai OS.
Tapi ini kontrolernya kayak, bisa ya berdua gak? Apa kayak cuma dilepas dong? Kayak gitu ya dilepas dong ya?
Dilepas doang.
Dan lebih menariknya lagi adalah bisa pakai controller buat jadi mouse. Nah itu gerakinnya kayak pakai joystick. Kayak pakai flex sim controller gitu.
Oh di vertikal gitu?
Vertikal.
Oh keren ya.
Dan ini harganya di 499 ya.
499.
499 tuh
MSRP sana ya.
Bukan 499, 479 apa berapa? Again go price. Enggak tahu di artikel Jagat Play tidak ada ininya. Oh enggak, sorry, bukan 499 lagi malah 699.
Dan
699. ROG Ally itu di 399 dan 599 yang versi Z1 Extreme.
Kabar baiknya. Nah,
ini menarik nih.
Ini resmi.
Kabar baiknya itu adalah resmi
masuk ke Indonesia.
Ke Indonesia. Jadi UMPC resmi di Indonesia itu ada ROG Ally sama si Legion Go.
Berapa tuh?
Ini resolusinya kalau Nindo gue masih belum tahu ya, gue ngelihat harga resminya berapa.
Iya, enggak ada di Tokopedia. Ya?
Di Tokopedia sih cuma kelihatan kayak ada yang jual 14 juta gitu-gitu. Nah, ngomongin soal spesifikasi ini layarnya tadi lanjut ya ke ini layarnya kalau kata gue ini yang paling gede dari yang lain. Kalau si Steam Deck itu 7 inch, terus ROG Ally berapa ya? Kayaknya sama 7 ya deh. Tapi kalau Legion Go ini 8,8 inch.
Nah,
QHD.
Ini enak juga nih si bezelnya. Atas bawahnya full.
Bezelnya tipis.
ROG Ally kayak masih
tipis dan full. ROG Ally kayak enggak
presisi.
Bukan enggak presisi apa namanya? Enggak simetris.
Iya, enggak simetris ini. Bawahnya.
Bezelnya aneh ya.
Gitu
dan
144
Hz Ally. Ya 7 inch benar. Dan 144 Hz.
2560x1600 500 nits brightness.
Betul. Dan desainnya mirip-mirip kayak Switch Lite OLED benar sih.
Iya.
Dan dia ada kickstand-nya juga. Siapa namanya si Legion Go ini, karena ya itu tadi controller bisa lu copot. Nah, terus dia nggak cuma announce itu doang, ada satu lagi namanya AR Glasses, di mana lo bisa mainin game Legion Go lewat si glasses-nya itu, si kacamatanya itu. Ya, gitu doang sih sebenarnya. Menarik, tapi masalah utama di UMPC itu pasti selalu ke baterai dan performa. Performa gak usah dibahas deh. Maksudnya kayak performa pasti bagus gitu ya, lebih baik daripada Switch, cuma ya itu masalahnya adalah baterai. Dan Steam Deck pun kalau kata gue emang kalau buat kalian yang mau UMPC kayaknya emang lebih baik ke Steam Deck ya, soalnya apa ya, lebih manageable lah soal
bukan
baterai
Windows.
Segala macam karena bukan Windows lah bener
yeah.
Cuma ya nggak tahu nih yang pakai Ally dan gimana yang lain-lain gitu, banyak sih yang pakai Ally, cuma masalahnya satu itu
Ally itu berapa ya
di baterai. Promotion gitu ya. Ally nggak tahu.
Sini. Apa baterai?
Di sini 49,2 watt hour.
Kalau di
Legion Go,
ROG Ally itu dia di 40.
40.
Oh lebih gede ya ini Legion Go.
49. Tapi ya kan resolusinya lebih tinggi juga ini.
Iya resolusi tinggi, layarnya gede 8 inch, terus sama apa namanya
prosesor,
refresh rate,
TDP. TDP-nya berapa?
Profesor. Gak tahu ya TDP-nya berapa.
Ini 20
ya. Itu udah lebih advance lagi.
Iya
ya, TDP segitulah.
Ya. Ini paling menarik sih dibanding dua kemarin ya. Rojali sama Steam Deck sebenarnya.
Secara desain. Secara desain. Soalnya ini
bisa lepas.
Lebih apa ya? Kayak final product gitu.
Iya, ini lebih ya benar. Lebih beneran handheld, lebih, gitu, handheld gaming.
Lebih beneran handheld,
bukan
ya, karena tipis juga sih.
Bukan PC, ya mini PC terus ditambahin controller. Ntar yeah. Tunggu
okay,
reviewnya
lanjut,
dari.
Lanjut ke PlayStation Plus. Ini harganya naik, ini kemarin beritanya juga udah pernah dibahas, bukan dibahas sih tapi kayak harusnya dibahas di minggu kemarin.
Enggak ini baru.
Enggak deh, enggak ini baru deh sorry ya.
Baru.
Jadi. Pertanyaannya kemarin apakah ini harga naiknya masuk ke Indonesia juga, dan ternyata benar Indonesia naik juga. Cuma jangan khawatir, harganya itu juga harga yang regional. Yeah. Jadi kalau nggak salah di US itu naiknya juga lumayan tinggi gitu ya. Mm. Dan mikirnya kita juga ngikut harga tingginya itu gitu ya. Jadi harga sono di convert ke rupiah tapi enggak. Tapi kita pakai harga regional ya. Dimana harga finalnya adalah untuk PlayStation Plus Essential. Yang ini enggak tanpa game gratis. Maksudnya si game pass tingginya
gak
ya.
Enggak ada library
game-nya. Enggak ada katalog game-nya.
Enggak ada katalog. Enggak ada katalog game.
Ya, katalog.
Itu di harga 709 per 1 tahun ya. Terus yang ekstra ini 1,2 yang tadinya 900 ribu. Essential tadi 500 ribu ya. 599 jadi 709. Terus yang ekstra ini 935 ribu menjadi 1 juta kok. 1,2. 15 ribu. 1,2 juta. Sama yang deluxe ini yang tadinya 1 juta menjadi 1.395. Itu naik 300 ribuan.
Berarti dari 150 sampai 300 ribuan lah naiknya.
Yoi. Dan ini naiknya aktif per tanggal 6 September besok.
Ya bentar lagi. Dadakan juga ya.
Dadakan juga. Oh,
iya. Pasang aja biar gak bisa nampung kali mungkin. Nimbun.
Mungkin. Nimbun. Ya. Jadi udah persiapan gitu ntar ditimbun.
Ini naiknya juga yang 12 bulan ya sebenarnya.
Oh, naiknya yang 12 bulan. Yang karena yang sebulan juga mahal.
lebih mahal jauh.
Ya. Terus kenapa naik ya? Ini gak cuma PS, sebenarnya Xbox juga naik kok kemarin. Game Pass. Walaupun nggak global, nggak semuanya naik gitu. Ya kita emang lagi masuk ke transisi naik, serba naik ya sebenarnya.
Semuanya naik, serba naik.
Next kan. Gen price nah, sekarang.
Ya. Budget bikin game nah, juga akan udah beda. Gitu.
Budget bikin game naik dan juga ini kalau nggak salah apa namanya naik. Kenapa dinaiknya itu satu apa namanya keputusan bisnis dan juga kedua apa namanya nanti diharapkannya game-game yang masuk ke PlayStation Plus ini jauh lebih baik lagi gitu.
Iya. Nanti apalagi ada Ubisoft Classic kan yang kemarin ya itu. Yang ya, Microsoft masih
Classic.
Microsoft masih apa? License game-nya Activision Blizzard itu kan masuk ke Ubisoft Classic juga nanti.
Masuk ke itu juga.
Kan ada Call of Duty gitu-gitu.
Lumayan tapi naiknya.
Masih tetap masih lebih murah kok daripada beli bulanan.
Yep,
iya, betul. Iya, sebenarnya enak. Paling enak tuh tetap beli tahunan.
Mm-hmm. Jadi ya, ya
atur aja lah ya.
Aja dulu sih.
Atur kalian ya, aja lah. Ya. Aja apa lah. Emang misalnya lebih apa ya? Kalau mau lebih nggak buang-buang duit ya mungkin kalian ada targetin satu game yang misalnya mau pengen ditamatin di PlayStation Plus gitu ya, ya langganan sebulan habis itu stop gitu dong. Atau emang gak mau repot ya udah ambil 12 bulan langsung.
Betul.
Atau gak mau 12 bulan
kalau di Indo
3 bulan bisa.
Kayaknya lebih menarik sekarang yang ekstra ya.
Ekstra bener. Ya.
Yeah. Ekstra udah paling gaming udah paling bener.
Deluxe
lah. Ekstra udah paling bener.
Paling mahal.
Deluxe paling mahal.
Gue menyesal pakai deluxe.
Ada bisa turun ya.
Bisa turun
nanti ya. Pas habis.
Nanti kalau udah beres.
Kayak harga baru saya.
Ini gak kayak Netflix ya. Netflix kan bisa langsung ya.
Iya gak bisa.
Ganti gak bisa, ganti plan gitu ya. Itu berita terakhir ya. Ada lagi
berita terakhir. Udah ya. Abis kita langsung masuk aja lagi. Kita bertanya. Kalian tanya balik. Ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan dari dua orang. Pertama dari Bayi Setiawan. Apakah kalian termasuk ke gamer yang dulu main game pakai walkthrough yang berupa notepad di game Fox? Kalau iya, game apa itu? Sama kalian tim main
game
pakai walkthrough apa blind playthrough? Gue jawab duluan deh.
Yeah.
Game pertama gua yang pakai playthrough yang merupakan notepad. Kayaknya dulu nggak notepad banget ya. Maksudnya gua nggak di zaman yang pakai notepad banget. Tapi
dari game Fox juga?
Udah artikel. Iya, ada artikel sih. Tiba-tiba dia notepad-in gitu. Ada sih notepad. Cuma ya gue bandin itu Pokemon.
Oh, oke.
Okay. Pokemon Emerald. Itu gue pakai walkthrough.
Karena...
Tapi itu blind. Tapi itu udah playthrough yang keberapa-berapa kali kali ya.
Pengen lengkapin aja gitu. Takut ada yang kelewat ya. Kalau gue nyampe... Notepad gitu nggak ada sih. Soalnya kalau udah model gitu berarti...
Lu selalu blind pada itu?
Nggak, sebelum ada internet harusnya.
Oh.
Jadi walkthrough-nya masih di majalah, di Game Station atau Hot Game gitu. Itu yang gue inget. Obscure. Obscure 2, PS2.
Obscure PS2, iya.
Iya.
Gue juga liatnya juga zamannya buku sih. Buku. Dulu. dulu kayak ada buku
ini, buku apa tuh, Harvest Moon.
Nah itu gue gak punya.
Iya benar.
Itu gue gak punya. Iya. Kalau zaman era ya Resident Evil gitu tamat-tamatin di PS1 itu blind tuh, blind playthrough tuh. Bener-bener.
Kalau gue yang pakai gak tau ya, gue juga kayak bebek dapat yang GameFAQs tuh yang apa? Si notepad tapi udah di website. Tapi bentukannya notepad emang tulisannya kayak
font gitu ya. Notepad enggak. Cuma
fontnya notepad juga.
Font gua berasa hacker gitu ya.
Bener. Gua tuh apa main tuh? Ini Mega Man X. Yang pakai Walter pertama kali udah baru kenal internet dan udah main aksesnya udah lumayan gampang tuh waktu itu. Terus main Mega Man World tuh, Mega Man X-nya di emulator kan. Jadi gue mainnya liatin emulator.
Oh udah multitasking.
Iya multitasking.
Kepalanya gak perlu geser-geser lagi.
Gak usah.
Kan masih baca. Tadi gue baca sampai mana gitu. Di paragraf
keberapa gitu. Kan main Pokemon emulator itu waktu itu nih emulator kan. Jadi kayak bisa naruh artikel di sebelah kanan gitu.
Curang. Kalau sekarang pakai gituan. Ini sih kalau mau apa platinum nyari trofi.
Iya kalau nggak platinumin baru gue buka waktu. Kalau nggak apa. Sama ini kalau gue mah kadang kalau misalnya gue lagi kepepet banget ya, misalnya yang game yang ada multiple choice gitu ya. Kalau kepepet banget, gue pengen yang ending bagus banget gitu, lagi pengen ending bagus banget, baru gue buka tuh.
Detroit nih. Detroit. Eh bebek dong mati semua.
Mati semua dong. Iya.
Gak perlu gitu.
Blend through. Tapi gue sekarang juga sekarang main blend through sih, soalnya gue masih menganggap make play through. Itu bukan ke cheat sih, tapi lebih kayak gimana, kayak lu jadi diatur mainnya kan.
Gak bebas ya.
Gak bebas gitu kan. Lu pengen experience, maksudnya lu pengen ngalamin game itu sebagai game yang kira-kira oh ini lu suka sama game apa enggak gitu, maksudnya lu enjoy game ini apa enggak gitu-gitu. Cuma emang pas zamannya gue pakai playthrough itu emang gue jadi tahu seluk-beluk gamenya gitu kan. Gue tahu sini di mana, gue itu di mana gitu. Itu sih.
Kalau gue lebih ke malas ya.
Malas bacanya.
Iya sekarang maksudnya. Ya udah
malas. Sekarang iya malas bacanya.
Malas nyari-nyari juga.
Bukan gitu. Itu kayak sekarang ya.
Tapi kalau nyari accessibility game-nya juga lebih enak gak sih, maksudnya nggak. Kita tuh nggak yang harus
nyari banget
gitu
ya.
Banget gitu loh, nyari banget gitu loh. Udah dibantu juga kan dari level desainnya, dari misalnya kayak Uncharted lah, misalnya kayak yang kalau lu nge-start di ruangan ini sebenarnya kayak nanti lama-lama ditunjukin juga tuh sama si gamenya gitu. Jadi kayak
iya, kalau kita muter-muter gitu kan. Tinggal mencet R3 entar juga ngarahin kemana. Iya, udah beda sih game modern sekarang. Mungkin masih yang lebih kepake ke game RPG kali.
Game RPG. Tapi sekarang jadinya buat yang ya achievement sih benar.
Iya.
Achievement juga.
Kalau buat apa? Ngecek
atau build-build karakter gitu ya.
Build-build karakter ya. Walkthrough sih kalau dibilang walkthrough ya Genshin sih gue pakai. Cuma ya bukan walkthrough yang kayak lo harus ini kemana habis itu kemana gitu. Tapi lebih kayak gitu ya. Cara build-nya gimana, terus sama cara pakai karakternya gimana gitu
gitu sih. Lebih
ke guide. Iya guide ya gitu.
Oke, next ini dari Nuar Sadat ya. Ini top 5 game PS4 versi kalian dong.
Woi, PS4 ya.
Waduh, 5 game PS3, PS4. Ini harus
kalian,
game PS4 banget.
Kalian enggak punya PS4 kan?
Game PS4. Oke, Horizon Zero Dawn.
Zero Dawn, bukan Forbidden West ya?
Iya.
Oke.
Okay. Kan PS4 ya. Ini kan zamannya gue main PS4 ya. Kalau maksudnya ini game-game yang rilis PS4 aja deh.
Oh iya, masuk akal.
Iya kan? Maksudnya zaman-zaman yang enggak ada di PS5 gitu mungkin ya.
Wah, susah.
Horizon Forbidden West. Apa namanya? Horizon Zero Dawn, Last of Us.
Yang mana
terus,
tuh? Terus dua-duanya.
Last of Us 2.
Yang satu aja ya, satu. Yang remaster.
Terus
remaster.
Kalau yang remaster lagi ya. Itu kan yang bukan PS, game PS4.
Wah repot deh gabungin aja.
Iya. Sebenarnya gabungin aja. Yaudah ya monggo silakan. Tapi ini versi top 5 gue atas
sebenernya. Berapa udah baru 2 tadi ya?
2
GTA Online.
GTA Online kayaknya 3.
3.
Terus sama apa lagi? Gue bingung PS4 tuh gue mainnya gak banyak sih. Until Dawn. Terus sama
aduh,
yang gue tamatin lah minimal.
Overwatch.
Top 5 tapi Until Dawn gak ini banget ya. Overwatch kan gak? Overwatch gak?
Apalagi Fortnite
PS4 ya. Fortnite enggak. Nier. Ya benar, Nier. Nier atau apa? Benar.
4.
Oke.
Okay. 4. Udah.
Ya
udah 5
oh, deh. Gua belakangan deh sangat dulu.
Oke, okay, kalau gua 1 dari 5 ya, dari nomor 5 What Remains of Edith Finch.
Oh, oke.
Okay. Ah.
Terus 4 gua.
Eh, itu bagus ya, itu bagus.
MHW.
Oke. Okay.
Boleh.
MHW.
MHW PS4 era banget.
Ya.
Yeah. MHW terus gue Uncharted 4.
Oh iya, Uncharted 4.
Uncharted 4. Aduh, ini ada yang gak kemasukin
kayaknya.
Ghost of Tsushima gue gak masukin. Ini gue ini deh. Forbidden West. Forbidden West. Apa tuh yang sebelumnya?
Zero Dawn.
Zero Dawn sama God of War.
God of War.
Ah,
2018.
Iya, iya,
iya. 2018.
Ini kok gue kalau bilang GT7 nggak boleh?
Iya boleh lah, boleh. Iya ada boleh deh, okay. Boleh deh.
Oke, deh jam-jam. Kan ada lumayan banyak juga. Uncharted tempat ya itu masuk sih karena emang game pertama kan. Terus.
Oh iya, itu juga game pertama gue sih.
Soalnya bundle dapat itu.
Bundle.
Terus Battlefield. Semua Battlefield yang dari PS4.
Semua Battlefield 4, ya.
Iya, Battlefield 5 sama 1 gitu.
Sama 1.
Terus lagi ya Forbidden West
apa ya?
Masuk sih ya kalau betul. GT Sport ya, GT Sport.
GT
Sport.
GT
Sport enggak boleh.
Ya, bisa bisa
GT Sport. Satu lagi. Pass of Us. Part 2.
Oh, part 2.
Part 2. Itu lebih epic.
Yang remaster juga gue bandel.
Gue enggak dapat itu.
Malah game pertama gue Spider-Man kalau di PS.
Spider-Man baru dong.
Iya kan baru beli PS kan emang pas baru Spider-Man rilis gue pengen
beli Spider-Man. Beli Spider-Man, beli PS.
Ya gitu.
I see. Iya sih. Sama ini apa namanya?
Banyak sih sebenarnya kita lupa aja.
Tapi kalau dibilang game pertama gue Until Dawn sih.
Pertama.
Karena kalau gak salah bandelnya itu deh. Gue ingat bandelnya itu deh.
Kalau game pertama yang kalian beli apa? PS4.
Itu gue Spider-Man.
Oh Spider-Man.
Jadi pas beli si PS4-nya kan itu PS4-nya yang fat dan udah nggak bundling kan dengan gue kan. Jadi pas beli ya udah sekarang beli game fisiknya beli Spider-Man. Karena emang niatnya awal pengen itu.
Gitu.
Gue lupa gua deh. Gue dapetnya
game sejuta umat lah. Game 300 perak. Tau gak, Bik?
Oh shit man. 300 perak anjir.
Betul. Si siapa? Kingdom Come.
Si Kingdom Come Deliverance. Anjir.
Itu game pertama yang dibeli game digital. Kalau yang benar-benar yang dibeli sih maksudnya di luar itu kan karena bug ya. Si ini si Battlefield Hardline.
Oh, anjir.
Emang ya. Anti mainstream banget.
Gue lupa ya mega pack-nya apa yang gue beli ya waktu itu ya.
Oh, mega pack. Di luar bundle ya. Di luar bundle.
Di luar bundle gue beli Uncharted.
Uncharted. Uncharted gue dapat.
Uncharted 4.
Digital ya? Apa fisik?
Mm-mm. Digital?
Iya.
Diskon soalnya.
Oke.
Okay. Cool. Oke. Okay. Kalau gitu. Bentar ya.
Jalan dulu. Jalan dulu.
30 kali. Kan? 30 kali.
Ya ini episode ini disponsori oleh Salcis.
Salcis sih.
Salcis lah.
Bahkan udah.
Apa?
Ya nanti kita bahas nanti lanjutkan ya. Lah itu.
Iya. Yeah.
Kita lanjutkan pada badan kita.
Ini kalian kudu join Discord aja guys ya. Join Discord kita ya. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nah ini kita di Discord kita lagi berantem.
Lama-lama gue polling nih bikin di Spotify.
Iya. Yeah.
Salcis apa? Polling lah di Crispy Spotify. Crackers ya.
Polling.
Kalian itu tim Salcis atau Crispy Crackersnya Nissin?
Iya. Yeah, Salcis tuh kongguan ya.
Salcis kongguan. Yeah.
Kita bikin polling aja kali ya. Kayak biskuit teman gaming gitu. Ya pokoknya kalian join Discord kita karena keseruan-keseruan hal-hal yang random ini cuma ada Discord ya. Jadi join Discord kita. Kita juga kayak hampir tiap hari lah kita Discordan. Jadi kalau kalian mau ngobrol bareng teman-teman baru gitu ya, silakan join Discord kita.
Yep.
Gitu, karena kita orangnya baik-baik kok.
Hey.
Kita nggak judge berdasarkan orang makan Nissin Crispy Crackers, nggak.
Iya.
Yeah. Nggak. Kita cuma nggak temenin aja.
Iya. Yeah. Gitu.
Kita juga kayak suka bahas hal-hal yang penting kayak saus enaknya mana.
Di bahasan di luar gaming
tuh,
gitu ya.
Ini. Ya, itu gaming. Bahasa yang di luar gaming gitu.
Buka kuaci.
Capek ya gitu ya. Gaming kan capek gitu kan. So, join Discord gaming, bahasa gaming lagi. Itu capek gitu. Bahasa yang enggak gaming. Dan juga jangan lupa ya untuk follow sosmed kita. Linknya ada di deskripsi di bawah juga. Dan juga support kita. Sawer.co/ADG. Biar kita selalu bikin podcast terus. Iya, enggak di sawer juga tetap kita masih
kita
sih.
Buat kalau nanti. Kampanye.
Kampanye apa?
Tahun depan.
Tahun depan. Iya. Kampanye.
Kita nyalon.
Oh.
Oh. Bye-bye.
Enggak ngerti. Bye-bye.
Bye-bye.
Belum, bye-bye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.